Уважаеми брати и сестри, приятели и особено уважаеми сестри, гостинки, приятелки на Бога и на църквата. Днес, както е известно, е обявен ден за молитва за всички сестри, за всички жени. Това е световен ден, мероприятие, което засяга целия свят. Но както е обичайно, желая най-напред да разкажа за дечицата, които са тук, а и за възрастните, един пример, който е взет от черния континент, Африка. Там има една хубава държава, казва се Кения. Нейната столица е Найроби. Преди много години в България дойдоха студенти от там. И в първата събота, след тяхното гостуване, един от братята, проповедник, тогава вече покойник сега, беше се помолил в края на тяхното гостуване на богослужението: благодаря ти, Боже, че от колибите на Черна Африка дойдоха наши братя, за да бъдем заедно на богослужение. След разпускането на и завършването на богослужението, един от студентите обяснил, че живее на 25-ти етаж на една такава африканска колиба в Найроби. Това е сравнително развита страна. Там се намира така известният в света резерват Серенгети. Някой от вас може да е прочел тази книга. И какво се е случило в Кения? Един учител, не се казва името му, трябвало да прекоси едно значително разстояние от около 30 км, но се колебаял, защото вече ставало късно. И решил, въпреки всичко, да потегли. Но нощта го заварва, без да е завършил своето доста дълго пътешествие. И тогава той се помолил: Господи, ти ме виждаш в какво изпаднало състояние съм, как съм изпаднал в безизходица. Тук има и диви зверове, има и хора, които нападат. Моля ти се, понеже не съм тръгнал по своя лична работа, а по твоя работа отивам там, помогни ми да пътувам безопасно и да пристигна благополучно. И малко след като отворил очите си, той видял някакъв човек в много и хубаво бяло облекло, което се откроявало и в тъмната нощ. Безлунна, тъмна нощ. А той видял облеклото. Тръгнал към него, за да вървят заедно и да си приказват. Но разстоянието отново се запазило около 200 метра пред него. И така той се е опитвал да тича след него и да бърза, но човека не бил настигнат. И когато достигнал до града, в който трябвало да свърши някаква своя важна работа, като учител, като преподавател в Божие училище, изведнъж човекът изчезнал. И тогава учителят благодарил на Бога за ангела, който му изпратил, за да го приведе така безопасно и толкова неусетно през опасните места на джунглата и на пустите места. Благодарим на Бога за тази закрила, която той упражнил и на учителя, а и на нас, без понякога да разпознаем неговите Божиите действия. Сега, понеже този ден е посветен на сестрите, ще чуем едно стихотворение, което е посветено на жената.
Жена, създадена от Бога с любов и план, помощница да бъде на Адам, а той да я обича, да се възхищава на нейната красота и любов и слава. Жена, използвана от Сатана за изкушение, Бог мъдрост дали деца да възпитава с нежност и търпение, любов велика. Все труди се, твори и без почивка. Жена, когато силите ти вече намаляват и се оплаква, че не може, че забравя, сърдечно да обича, не се уморява и от своята нежност и обич винаги раздава. Жена, създадена от Бог с любов и план.
Божието първоначално намерение, уважаеми приятели и слушатели, е било семейството да стане наистина и завинаги да се остане кътче от рая. За съжаление, грехът е увредил и членовете на семействата и самият семейен живот. И затова се налага постоянно да се молим за благословенията на Бога в семействата ни. Тъй като семействата имат и родители, и деца, подрастващо поколение, а само Бог може да покаже правилната посока и да даде благословение и благоприятно развитие, затова ние се обръщаме винаги към Него с молитва. Блажено е семейството, което започва деня и го приключва с това вълшебно средство, молитвата, което Бог ни е връчил и ни е дал на разположение. Днес в целия свят или в повечето от църквите ще бъде разгледана една проповед, озаглавена „Обещанието е обещание“. В книгата Числа, глава 30, четем във втория стих едно Божие постановление, което засяга обещанията. Нека да чуем какво е заповядано някога в древността относно обещанията, които понякога ние доста щедро раздаваме, даваме пред другите, но после се случва нещо и не се осъществява. Ето какво гласи, как Бог е определил задължителността на обещанията. Триеста глава от книгата Числа, стих 2. Когато някой мъж направи обрек Господу или се закълне с клетва, то обвързва душата си с задължение. Нека не наруши думата си, но нека извърши според всичко, що е излязло из устата му. Същото гласи по-нататък това Божие постановление по отношение жените. Само че там се има прави едно разграничение. Ако е девойка и баща я чуе и не е съгласен, може да развали обещанието. Ако не се обади таткото, обещанието остава в сила. Същото важи за омъжена жена. По-надолу се описва, а обрек, направен от довица или напусната жена, не се разваля, остава в сила. Така както разбирам, в това постановление за обещанията има доста строги изисквания. Обрек или обещание пред Господа, както запомнихме от прочетеното, трябва да се изпълни съвестно и честно. Трябва да бъде направено както сме обещали. Но тук пък идва един въпрос, който възбужда и тревога, и угризение на съвестите ни. А колко пъти сме давали обещания, възнаверявали сме и да ги изпълним, а какво се е случило? Никак не сме успявали. Ето това понякога се получава. По случай нова година или някакъв друг повод, ние си обещаваме доста тържествено да си четем Библиите, да бъдем търпеливи, да бъдем внимателни, да помним, да не забравяме, да се движим повече, да водим здравословен живот, да си лягаме на време, например. По-малко време да губим пред телевизор или интернет. И какви ли не други обещания даваме. И след време забелязваме, едва ли е минала понякога и седмица, обещанието вече е нарушено. Обещанието, според Божиите думи, което сме дали, трябва да бъде уважавано, изпълнено, да бъде непременно осъществено. Има прибързани обещания. После сме откривали, че не сме в състояние да ги изпълним. И от такива обещания трябва да се пазим. Аз някога бях станал човек много зависим от моите собствени обещания. И хората, които ме вече опознаха, хората са психолози, се стремяха само едно да получа, да им обещая. А след това те знаеха, че аз ще направя всичко възможно да го изпълня. Но се оказах в капан, липсваше ми време, не ми оставаше никакво свободно време, дори и за достатъчно сън. Сега да се обърнем към нас, нашето общество. Ние сме хора на вярата. Как хората на вярата са гледали на своите обещания и в 21 век, дали има някаква промяна? Дали пак трябва да гледаме сериозно на обещанията си? Ще ви разкажа, любезни присъстващи и слушатели, една опитност от живота на обикновени хора. Младо семейство се радва на първото си дете. То се храни, бозае, гука, спи, събужда се, мокри се, цапа пеленки, расте, става със всеки изминал ден по-хубаво и по-мило. Но към шестата седмица то престава да се храни, не може да спи и постоянно почти плаче. Разтревожените родители вземат пари назаем и го занасят в най-близкия град при най-добрия детски лекар. Лекарят тъжно поклаща глава и казва: детенцето ви няма да остане. Ще почине. Родителите претърпяват най-голямата неочаквана скръб. Погребват малкото детенце в малко ковчеже и на мястото на увисналата люлка надвисва скръб, ридание и мъка за дълго време. Това се отразява толкова зловредно върху младото семейство, че те дълги години очакват да дойде второ бебе, а то упорито отказва да се появи. Накрая изтерзаната майка, съпруга от семейството, се обръща към великия Бог, на когото вярва, че може да повери мъката си и той да й отговори положително. И казала: Боже, ако ти ми дадеш второ дете, и особено ако е момче, аз ще ти го посветя за цял живот да ти служи в Рилския манастир. И за щастие, след време, но минават почти 4 години от първото бебе, се ражда второ дете. Само че, като пораснало това дете, получило подарък от своята баба, един нов завет и една книжка върху пророчествата. И започнало да вярва, да се моли и да се опитва да служи на Бога. А това никак не се понравило на таткото и майката, която някога обещала даже детето и да бъде и в Рилския манастир. Детето пораснало, когато станало пълнолетно, даже се кръстило и тръгнало по Божия път. О, какви трудности му създавали родителите! Даже преди това майката доста често биела сина си, а той и казал: ако ти си ми майка, би трябвало да бъдеш по-нежна към мене. Не съм ти майка, аз съм ти мащеха, казала майката. И един ден, по време на сенокос, момчето хванало, то било близко мястото до гробищата, хванало майката за ръката и казало: мамо, сега сме близо до гробищата, ела ми покажи къде е погребена моята майка. Това, разбира се, разтърсило съвестта на майката, тя не е била мащеха и променило за дълго време климата в семейството, подобрило се отношението към детето. Но трудностите по-нататъка не престанали. Заради кръщението, заради присъединяването към църквата, родителите били много жестоко настроени срещу църква и срещу Бог и не искали да си спомнят какво някога са обещавали, особено майката. А когато пълнолетният син решил да стане и проповедник, тогава пък те се озлобили съвсем срещу Бога и църквата и почнали да кълнат и да се обявяват срещу всички, които са причинили това отделяне от семейството, това отдалечаване от дома на техния син. Ето ви един пример на обещание, което не е изпълнено. В разказа, не дейте се съмнява, това е на мен много добре познат случай и е достоверен. Това е пример, който често се среща, да обещаем и напълно да забравим думите на обещанието пред Бога. Напомня ли ви на нещо този разказ, това, което чухте, скъпи приятели и слушатели? Нека да ви прочета за един подобен случай от преди 3000 години, само с една значителна разлика. Там има обещание, но има и изпълнение. Ето, в първа книга на царете, ще ви прочета, в първата глава, 10 и 11 стихове. И там майка се моли на Бога, но чуйте обещанието. 10 и 11 стихове. Тя проче, преогорчена в духа си, се молеше Господу и плачеше твърде много. И направи обрек, казвайки: Господи на силите, ако наистина погледнеш благосклонно към скръпта на слугинята си и ме спомниш и не забравиш слугинята си, но дадеш на слугинята си мъжко дете, то ще го дам Господу за пресичите дни на живота му и браснач няма да мине през главата му. Това е обещанието, което някога Анна, изтерзаната съпруга на Елкана, даде в светилището на Бога в град Сило. Това е молитва с вяра, дава си обещание. Забележете, че Анна се моли определено, което е поука за нас, да бъдем определени, а не разсеяни в молитвите си. Да искаме определено благословение. Какво поиска тя? Запомнихте ли? Тя се помоли с ясни определени думи. Господи, дай на служинята си какво? Запомнихте ли добре? Момче, син, това искала тя. Анна е била Божий човек, вярвала е в силата на Бога и в силата на молитвата. И ние вярваме, но когато се позабави отговора на Бога, много често вярата ни се разколебава. А апостол Яков пише в посланието си, че който проси да го прави без съмнение, без да се съмнява, без това разяждащо чувство, че нещо се проваля. Анна е знаела, че Божието сърце е винаги готово да дава и отговаря с любов. Само че понякога се налага да се изчака. Както на светофарите, каквито има вече по кръстовищата, светва червена светлина, която означава отказ. Не ти се разрешава да минеш. жълтата светлина ти казва, почакай малко, а зелената светлина е положителният отговор. Така е в молитвите. Някой път светва червена светлина, друг път жълта, а може да бъде и зелена. За което сме благодарни на Бога, че е отговорил на много наши молитви и сигурно и занапред ще отговаря. В книгата Патриарси и пророци за Анна се казва: тя беше жена с ревност на богобоязливост, нежна и безкорисна. Характерът ѝ се отличаваше с дълбока сериозност и възвишена вяра. Какво означава една майка да бъде безкорисна? Да не се поддава на користолюбие. Това е едно ценно качество, защото за хората от последното време, между другото, се казва, че ще ли да бъдат себелюбиви, на второ място сребролюбиви, което е свързано с користолюбието. Дано и мъже и жени сме по-чисти от тези пороци на всички времена и особено на нашето. Защо се е наложило Анна толкова усърдно да се моли? Нека да чуем в същата първа глава от книгата на царете, първите два стиха. Имаше един човек от Раматаим Софим, от Ефремовата хълмиста земя, на име Елкана, син Ероамов, син Елиев, син Туев, син на Суфа Ефратец. Той имаше две жени. Името на едната бе Анна, а името на другата Фенина. И Фенина имаше деца, а Анна нямаше деца. Това, което наблюдаваме, никога не е препоръчено, разрешено, позволено или насърчавано от Бога. Нека да си спомним сътворението на нашия свят и появата на човека. На Адам, здрав, прав, красив, Божие творение, художествено създание, създаден с всичката красота, която Бог може да му подари, колко жени получи той? Колко ребра бяха употребени? Само една Ева. Насякъде Бог е благославил истинския състав на семейството. Един мъж и една жена. А тук ние виждаме втора жена. Заради безплодието на Анна и да не остане без потомство, да не се заличи името му, Елкана взема втора жена. Обаче вече има и жена с деца, а мира, разбирателството, обичта и спокойствието изчезват, изпаряват. Някога в един град, където бях проповедник, един мой познат нямаше деца от първия си брак. По предложение и споразумение съпругата му напусна семейството и той си взе втора жена. Видяхме се и чух неговото изказване. Някога нямах деца, но имах жена. Сега имам деца, но нямам жена. Никога не се събират двете добрини заедно. При него поне. Не се събрали, не са се съчетали. Анна е била много обичана, но това не е стигало. Интересно е това създание, жената, майката. Има си добър мъж, обича я, дава и двоен дял, показва и всякакво уважение, обаче тя не е щастлива. Защо не е? Защото няма деца. А нейната съперница е използвала това положение, за да я дразни, да я унищожи, да я сломи. Понеже разгледахме въпроса за завистта, смятате ли, че Анна я е завиждала? На щастливите хора Божият човек ублажава, изказва блаженство, ублажава ги, а не им завижда. Анна не е била завистлива жена. Тя, ако е била завистлива, е щяла от завист да премине към омраза и към отмъщение и възмездие. Не наблюдаваме такава зловредна промяна у нея. Тя е била благородник, благородна жена. Сега ще ви прочета тези места от първа книга на царете, които показват как Анна е прилагала на дело това чудесно средство, което Бог ни е подарил, молитвата. Чуйте нейните думи и описанието. Ето как. А когато продължаваше да се моли пред Господа или свещеника, забелязваше устата й, защото Анна говореше със сърцето си, само устите й мърдаха, а гласът й не се чуваше. Затова на Илия се стори, че беше пияна. Виждате ли колко превратно може човек да възприеме ближния си? Колко изопачено, колко изкривено. Пияна ли беше тя? Сега ще чуем. Зато Илия рече, до кога ще си пияна? Остави се от това твое вино. Обвинение, което няма никакво основание. А Анна в отговор рече, не, господарю мой, аз съм жена, преоскърбена в духа си. Нито вино, нито спиртно питие съм пила, но излях душата си пред Господа. Скъпи присъстващи, истинската молитва какво представлява? Изливане на душата пред Господа. Тя е повярвала даже, че на молитвата е отговорено в този час. Защото ако направим една справка с посланието към евреите, 11 глава, 1 стих, ще разберем, че вярата представлява очакване, убеждение, надежда за нещо, което не се вижда, но е сигурно, че ще дойде, щом Бог се е заел да го осъществи. И така, четем по-нататък дали наистина е отговорено на нейната молитва. В 20 стих пише, а когато се изпълни времето, откак Анна зачна, роди син и нарече го Самуил, което значи изискан или измолен от Бога, или получен по пътя на молитвата, защото каза, от Господа го изпросих, от него съм го измолила. Анна разглеждаше своя новороден син като дар от небето, Божий подарък. Тя го прие като съкровище. Дали всички майки гледат така на децата си днес, през този модерен 21 век? Вероятно има отклонение в този отношение. И майчиното чувство вече се изражда. Щом намират бебета в контейнери, това показва, че на много майки им липсва нещо съществено. Според както е описан в своята любов към Бога, Анна изпълни вярно обещанието си и считаше, че трябва да го изпълни до последната точка. Самуил, нейният любив син, нейното съкровище, нейното мило момче, трябваше да бъде отдадено на Бога за света служба. Анна не задържа подаръка от дарителя на този подарък. Направете опит, скъпи присъстващи, с някое детенце, момче или момиче, особено ако е момче. Подарете му нещо, играчка. След време му е поискайте да ви я даде за малко. Вероятно ще получите отказ. Децата са така устроени, че не дават дори и на човека, който им е подарил подарената играчка. Анна даде това, което Бог ѝ беше дал с такава мъдрост и с такава доброта и разбиране. В писанията на Елена Вайт срещаме едно много хубаво описание за добрата, отговорната и образцовата майка. Майката е царица на дома и децата са нейните поданици. Но ако постъпват като в разказа по-грубичко, с побой, с не само със строгост, но и понякога и с наказание, и то преобладава, може да се случи тие поданици да почувстват, че нямат майка, имат мащеха. Тя трябва да управлява дома си мъдро и с достоинство. Влиянието в дома й е огромно, а думата й – закон. Ако е християнка, живееща под Божието управление, тя ще спаси, ще спечели уважението на своите деца. И ще ги спаси, разбира се. Те ще предпочитат тази приятна атмосфера и климат, който майката създава. Между хилядите майки, които са изпълнили достойно своя дълг, най-приятно впечатление ми е правила майката на братята Джон и Джон Уесли. Братят Уесли, те са били много деца, 18 деца са били, а тя е можела да отделя време за всяко дете, да го разпита, да му обърне внимание и да се помоли с него. Не зная съвременните майки, ако имат 18 деца, кога ще гледат телевизия и кога ще се зазяпат по витрините. Няма да им остане никакво време за такива цели. Но тя е имала време за децата си. Пак за Анна. Тя е поела отговорността си много сериозно, с цялото си сърце. Това е една много висока родителска отговорност. И който иска да стане родител, баща и майка, непременно трябва да направи справка какви са отговорностите на родителите, а и на семейството. Днес младите хора само се влюбват и много бързо да заживеят заедно, създават и деца. Но те по отношение отговорностите на семейството са пълни невежи. Нищо не знаят. И не ги поемат. Да са живи и здрави родителите, които са отгледали децата си, а трябва да отгледат и внуци и правнуци. С по-старото поколение за това е отредено. Бог никога не остава длъжен на този, който му посвещава всичко, което е и което има. Анна посвети и себе си, и сина си на своя велик Бог. Сега ще разгледаме най-трудната част на едно дадено обещание. Как се нарича трудната част на обещанието? Един ученик бил поканен от учителя си на дъската, но мълчал. Учителят го попитал, какво става, въпроса ли те затруднява? Ученик отговорил, не въпроса, а отговора ме затруднява. Какво ви затруднява, когато давате обещание? Самото обещание не затруднява никого. Затруднява изпълнението на обещанието. Да проверим Анна как постъпи. Дали тя изпълни даденото обещание. Обещанието било какво? Според заглавието, обещанието е обещание. То трябва да бъде изпълнено. И ето, в първа глава от първа книга на царете, съвсем в началото на тази Самуилова книга, в 24 стих и надолу четем. И когато го отби, заведе го със себе си, заедно с един тригодишен юнец и с една ефа брашно и с един мех вино и донесе го в Господния дом в Сило. А детето беше малко. И като заклаха юнеца, донесоха детето при Илия. И Анна рече, о, господарю мой, заклевам се в живота на душата ти, господарю мой. Аз съм жената, която бе застанала тук близо при тебе, та се молеше Господу. За това дете се молех и Господ ми изпълни прошението, което отправих към него. Затова и аз го дадох на Господа. През всичките дни на живота си ще бъде посветен на Господа. И Илия, той се поклони там на Господа. И ние се прекланяме пред достоинството на тази смела майка. Да застанеш пред великия Бог, да се смириш пред Него и да бъде чута молитвата ти. Това е геройство, това е героизъм. Анна води малкия си син, сладкия на мама, и трябва да се раздели с него. Да се раздели с детето си, когато е най-сладко, преди вгорчаване и вкиселяване, е най-трудно. Децата до 3-4 години са много сладки. Някога на едно такова момченце една сестра каза: о, сладкия на кака, сладкия на леля, на леля бомбончето. И детето започва да се обръща да види къде е това бомбонче. Това мислеше, че има някъде бомбон, който е приготвен за него. Сладките деца наистина не са лесни за раздяла, не е лесна раздялата с тях. Но Анна го направи и го повери на Илии. Тя му обясни коя е, защо води детето при нея. Тук веднага искам да ви кажа нещо, брати, сестри и приятели. Ако съм на нейно място, аз не бих поверил детето си на Илии, пак точно. Защо? Той не е никакъв възпитател. Той не е възпитал децата си, а аз трябва да му поверя детето си. Ще откажа. Вие какво бихте направили? Но Анна на кого го предаде? Не на Илии, а на Бога. Затова в Божите ръце спокойно можем да поверим децата си. Някои родители мислят, че ако поверят децата си в Божите ръце, децата им няма да имат бъдеще. А в чи ръце стои настоящи и бъдещи и всички велики възможности. Все в Божите ръце. Затова Анна спокойно даде детето си в храма. Тя не се поколеба. Тя е дала обещание и го изпълнява. Обещанието, какво било според заглавието? Обещанието е обещание, дадено веднъж, то трябва да се изпълни. Тя е вярвала, че Господ ще се погрижи за нейния скъп Самуилчо. Някога едно семейство си имаше две дъщерички, но си нямаше момче. И накрая се молиха, молиха и се появи и Самуил. Понеже си нямаха момче, ето им, измолен от Бога, син. Така, тази Анна е гледала с голяма загриженост към детето си, който е бил посветен много преди, посветен на Бога много преди да се е родил, обещан предварително. Тя е била щастлива майка, защото е посветила детето си на великия Бог и цар на Семира. Самуил, който е бил роден в отговор на молитва, е носил име, което му е напомнило постоянно и той да се моли да бъде човек на молитвата. Как гласи името на Самуил, преведено на български, измолен от Бога или дете, за което много се е молил някой. Или да го кажем, Самуил е един молитвенко. Скъпи брати и сестри и приятели, ние хора на молитвата ли сме? А забележете майката какво успяла да постигне. Не само получава син, но само за 3-4 години тя успяла да му предаде такива влияния, такива въздействия, така да моделира неговият бъдещ характер, че той завинаги да остане при Господа. Същото важи до голяма степен и за Мойсей, само че той е бил до 12 годишна възраст при майка си. От майката зависи всичко. И да кажа нещо, което е научна истина. Майка, която има момчета, синове, е предала всичко, което имат от себе си. Момчетата получават качествата си от майката. Каквато е майката, такива са синовете. Дъщерите имат по-друга наследственост и кръстоска на гените и на хромозомите. Анна даде на своя син цялото си сърце, цялото внимание, цялото майчино чувство на любов, цялата си искреност и той се разви благотворно, което е покана към всички, които са майки и ще бъдат майки, да се възпитават в същия дух на преданост, послушание към Бога. за ваше щастие и на всички, които очакват края, наистина стигнах и до там. Едно кратко обобщение. Заглавието и това, което разучихме от живота на Анна, ни подтиква да бъдем кавалери на честната дума, на даденото обещание. Каквото обещаем, да го изпълним. Като кого? Поуката е. Пример ви дадох, казва Христос. Обеща ли Бог да даде сина си за нашето изкупление? Да. Даде ли го? И това изпълни. Нашият Спасител е обещал да дойде втори път. И това ще стане. Да бъдем убедени, че Божите обещания винаги се осъществяват. За всяко Божие обещание стои Божия авторитет и Божията сила да го осъществи. Желая накрая да приключа с една молитва. Нека сведем глави. Татко наш, благодарим ти за всички послушани на своето време, когато ти си благоволил молитви, прошения и за получените благословения и изходен път, след като се се намесвал. Моля те да благословиш всички жени, както в църквата, това са нашите сестри, нашите приятелки, членове на семейства, благослови децата, благослови и хората около нас, в града ни, в страната ни и по целия свят. Днес е световен ден за молитва да бъдат благословени твоите дъщери. Благослови насякъде всеки, който е привел сърце и глава и е свел очи пред твоето всемогъщество. Благослови и нашата църква и ни подари още брати и сестри, които да ти служат, а помогни родителите да благославят и да възпитават децата си да бъдат верни, точни и послушни, както малкият Самуил. Благослови всички, които имат трудности с работа, с здравето, с безпаричието и кой с каквото се е сблъскал и е положил доверието си в тебе и е отправил молба за разрешение, нека да получи това от твоята щедра ръка. В името на Исус помолих и благодаря от сърце. Амин. Сега ще имаме още няколко минутки да изслушаме поздравленията по случай този празник и ще получим и картички за поздрав по случай деня на жената и молитвите ни за жените в този свят.